რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
ვლადიმერ პუტინმა საინფორმაციო იერიშები უწოდა ცნობებს რუსეთის საავიაციო იერიშების დროს მოხალაკეთა სავარაუდო დაღუპვის შესახებ სირიაში. ავღანეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ყუნდუზის დიდი ნაწილი დაბრუნებულია, თალიბანი კი ამ ცნობას უარყოფს. საქართველოს წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენებისათვის აკრიტიკებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. გავრცელებული ცნობების თანახმად, რუსეთის რეაქტიულმა სამხედრო ავიაციამ 1 ოქტომბერსაც მიიტანა იერიში, როგორც მოსკოვი უწოდებს, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება პენტაგონთან. ამასთან, 1 ოქტომბრის განცხადებაში პუტინმა საინფორმაციო თავდასხმა უწოდა ცნობებს რუსეთის საავიაციო იერიშის დროს მოქალაქეთა სავარაუდო დაღუპვის თაობაზე.
Это тем не менее не значит, что мы не должны
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა ვიღოთ ყურად მსგავსი ცნობები. სწორედ ამიტომ ვამყარებთ ჩვენ კონტაქტებს, ჩვენ სპეციალურ უწყებებს. რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებსა და სამხედრო უწყებებს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და პენტაგონს შორის. ეს მუშაობა მიმდინარეობს და ვიმედოვნებ, რომ იგი გარკვეული მუდმივი მოქმედი მექანიზმის შექმნით დასრულდება.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. სირიის, უკაცრავად საუდის არაბეთმა კი განაცხადა, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს საავიაციო ირშები, რომელსაც რამდენიმე უდანაშაულო ადამიანის მსხვერპლი მოხვა. სირიაზე საუბრის დროს რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ 30 სექტემბერს რუსეთის ავიაციამ იერიში მიიტანა ამერიკის მიერ მხარდაჭერილ ოპოზიციურ დაჯგუფება თავისუფალი სირიის არმიის რეკრუტებზე და არა ისლამისტების პოზიციებზე. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით ავღანეთის ძალებმა დაიბრუნეს ქალაქ ყუნდუზის დიდი ნაწილი. რამდენიმე დღის წინ აღნიშნული ქალაქი მთლიანად დაიკავეს თალიბებმა, შეაღწიეს ციხეში და გაათავისუფლეს ასობით პატიმარი. სხვა დეტალები ამ კონტრიერიშის თაობაზე უცნობია. თავის მხრივ თალიბანის წარმომადგენელმა უარყო ცნობა ავღანეთის სამთავრობო ძალების მიერ ყუნდუზის დაბრუნების შესახებ და განაცხადა, რომ მიამბოხეები კვლავ უწევენ წინააღმდეგობას სამთავრობო ძალებს ქალაქის ცენტრში და აკონტროლებენ ყუნდუზის უდიდეს ნაწილს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პაკისტანის ავიაციამ 25 ეჭვმიტანილი ექსტრემისტი დახოცა ავღანეთის საზღვართან ახლო მდებარე ერთ-ერთ სიმაგრეში. პაკისტანის დაზვერვის ცნობით იერიშის დროს განადგურებული იქნა ასევე ექსტრემისტების 6 თავშესაფარი. პაკისტანის სამთავრობო ავიაციამ გასული წლიდან დაიწყო შეტევითი ოპერაციები პაკისტანის თალიბანის დაჯგუფების წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის უკოტნურო სასაზღვრო არეალში, თუმცა მეზობელი ავღანეთის მთავრობა მაინც ადანაშაულებს ისლამაბადს, რომელიც ქაბულის განცხადებით ნებას აძლევს თალიბებს გამოიყენონ მისი ტერიტორია ავღანეთის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დღეს მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენება შეეხება და მათ შორის საქართველოში. წინასწარი პატიმრობის კუთხით არსებულ დარღვევებს აკრიტიკებს. საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მართველი კოალიცია ქართული ოსნების დეპუტატებმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო რეზოლუციის მომხსენებელსა და ავტორს პედრო ალგუმენს პოლიტიკური მეგობრების ინტერესების გატარებაში დასთეს ბრალი. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია საქართველოს წილებით და ყადაღა ხალვაშის ადვოკატმა პატასალიამ განაცხადა, რომ მათ საჯარო რეესტრიდან მიიღეს ცნობა, რომ იგეგმებოდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს წილების გასხვისება. ამ ნაბიჯს რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ უწოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ ორკესტრირებული და განაცხადა, რომ რუსთავი 2 დახურვის პირასაა.
და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ყველაფერი, ეს მთელი აქცია არის გაგეგმილი და ორკესტრირებული ხელისუფლების მიერ, არის მათ მიერ განხორციელებული და ეს ეჭვიც ნამდვილად გაქარწმლებულია ყველა საღაზრზე მყოფი ადამიანისთვის. და რაც შეეხება კიბერხალვაში, კიბერხალვაში იბძვის არა საკუთარი ქონების დასაბრუნებლად, არამედ ჩვენ წინააღმდეგ და თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ.
განცხადა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილი შინაარსზე დავიწყებთ საუბრით ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაზე, რომელიც საქართველოსაც ეხება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად.
რეზოლუციის მიხედვით მართალია რუსეთმა, თურქეთმა და საქართველომ გაატარეს რეფორმები და პრაქტიკული ზომები მიიღეს, რაც აშკარად შეამცირა წინასწარი პატიმრობის შემთხვევათა რიცხვი, მაგრამ კვლავაც ვლინდება წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების ფაქტები ამ ქვეყნებში.
ვილაპარაკებთ საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვაზე.
სასწრაფოდ ყველა თვითმართველ ქალაქში იგეგმება შეხვედრა სწორედ ამ საჯარო საყოველთაო განხილვებისათვის და უკვე 17 ოქტომბერს იგეგმება თბილისში შეხვედრების გამართვა მთელი წლის განმავლობაში.
გამოახმაურობით ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს თქვენს ყურადღებას ხანდაზმულების პანსიონატებს მიმართავთ.
ეს ადამიანები იმდენად არიან საზოგადოებრივად გარიყულები. ისინი იმითაც ასე ვთქვათ ჭალებში უნდა ვიხმარო ესე ვთქვათ, მაყოფილი არიან, რომ მათ აქვთ ჭერი, არაწვით, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, და აქვთ ელემენტარული კვებთი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
დღეს მოისმენთ ყოველგვარულ ინტერვიუსაც სამჯერად გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელს საქართველოში ერიკა კვაპილოვას ვესაუბრებთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიდან შევეხებით სირიაში რუსეთის ავიაციის იერიშებს. ვლაპარაკებთ სპორტზეც. დღეხამეზე ცოტა მეტი რჩება მატჩამდე, რომელშიც რაგბიში საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდება მსოფლიოში საუკეთესო გუნდს, ახალი ზელანდიის ნაკრებს. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. კენჭისხრის ასეთი შედეგი დაამტკიცა. საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუცია ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტრასბურგში 1 ოქტომბერს საშემოდგომო სესიის ფარგლებში გამართულ ხდომას. საუბარია რეზოლუციაზე სახელწოდებით წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე დამტკიცებული რეზოლუციის მიხედვით მართალია რუსეთმა, თურქეთმა და საქართველომ გაატარეს რეფორმები და პრაქტიკული ზომები მიიღეს, რამაც აშკარად შეამცირა წინასწარი პატიმრობის შემთხვევათა რიცხვი, მაგრამ კვლავაც ვლინდება წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების ფაქტები. დექჩინა თქვამია ასევე, რომ საქართველოში კვლავაც იჩენს თავს პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაცია ან სხვა ხერხებით ნეიტრალიზება, აქვეა ხაზგასმული შესაძლებლობა შერჩეულ იქნას შედარებით დამთმობი მოსამართლე, რომელიც გამოიტანს გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის თაობაზე. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, რომ პროკურატურამ ახალი ბრალის წამოწევით გვერდი აუაროს წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალურ ვადებს. რეზოლუციის პროექტში, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატები 1 ოქტომბრის ხდომაზე განეხილავდნენ, არ არის მოხსენიებული ყოფილ მაღალჩინოსანთა გვარები, თუმცა ანგარიშში, რომელიც ამ რეზოლუციას დაედო, საფუძვლად ავტორი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერი პედრო აგრამუნტი სახელებითა და გვარებით მოიხსენიებს როგორც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს თუ ყოფილ მერს. პედრო აგრამუნტისთვის ამდენი ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის წინასწარი პატიმრობის მისჩა ამ მექანიზმის ბოროტად გამოყენებაზე მიანიშნებს და ამის შესახებ მან ხუჩაბადის ხდომაზეც ილაპარაკა. საქართველოში პოლიტიკურ ოპონენტებთან ანგარიშწორების პროცესი, რომ მიმდინარეობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით ბაქრაძემაც დაადასტურა. ის შემაშფოთებლად და დემოკრატიული პროცესებისთვის შეუსაბამოდ მიიჩნევს წინასწარი პატიმრობის მექანიზმის გამოყენებას ყოფილი პრემიერის, ყოფილი თავდაცვის მინისტრისა თუ დაუსწრებლად ყოფილი პრეზიდენტის მისამართით. დავით ბაქრაძემ ყველაზე ვრცლად გიგიუგულავას თემაზე ილაპარაკა.
Let me bring you the most recent example, example of the mayor of Tbilisi.
Ნება მომეცით მოგიყვანოთ ყველაზე გვიანდელი მაგალითი, მაგალითი თბილისის ყოფილი მერისა, რომელიც ჩარშან არჩევნების წინ დააგავეს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდა და თბილისის მერი ჩვენი საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი. ის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე დააგავეს, თითქოს ეს გადაუდებელი საქმე იყო. შემდეგ მან ცხრა თვე გაატარა ციხეში, ისე რომ გამოძიება მას ვერანაირი დანაშაული ვერ დაუმტკიცა. და როდესაც ეს ცხრა თვე გავიდა, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია ამბობს, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ცხრა თვეს, პროკურატურამ მოითხოვა წინასწარი პატიმრობის დამატებითი ვადა მისთვის.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო აგრამონტის ანგარის მიკერძოებულად მიიჩნევენ ქართული ოცნების დეპუტატები, თუმცა მონდომებული ქმედებების მიუხედავად მათ მიერ მოთხოვნილი ცვლილებებიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არც ერთი არ გაიზიარა. დეპუტატი მანანა კობახიძე თვლის და ეს მას ხდომაზეც აღნიშნა, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის ანგარიში მიკერძოებულია და შესაბამისად მიკერძოებულია რეზოლუციაც.
Text of the document is biased and demonstrates sympathy.
დოკუმენტის ტექსტი მიკერძოებულია და ავლენს სიმპათიებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ამასთან რეზოლუციაში არსებული ცალკეული ელემენტები აჩვენებს საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი უპატივცემულობასა და მის საქმიანობაში ჩარევის ცხოვრელს. შესაბამისად, რეზოლუცია ახდენს ძირითადი ევროპული ფასეულობების დისკრედიტაციას. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ანგარიში ნახსენები მაღალჩინოსნები ამჟამად ცნობილნი არიან დამნაშავედ არაერთი სერიოზული ბრალდების მიხედვით საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამორიცხულია რაიმე სახის პოლიტიკური მართლმსაჯულება და შესაძლებლობა, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებულ იქნას ოპონენტებთან ანგარიშ წორებისთვის.
პოლიტიკური ოპონენტების კამათის ხდომის დამთავრების შემდეგაც გაგრძელდა და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, ძალების მობილიზების დროს ქართულმა ოცნებამ გადაამლაშა და მწარე მარცხიც იგემა.
Justice ministris da misin moadgiles astma agitirebulma hiperaktivulma vizitma ak da zetsoldis mstelobam deputatebze zalyan bevri deputati gaagiziana da rogos mosalodnele iqo piruku efekti gamoiqo soret amas asakhavs kenchisqris shedegebi es ari praktikulat politikuri ganacheni evropashi kartulotsnebis mtavrobistvis
ძველებურ აზრზე დარჩნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. მაგალითად, დეპუტატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ ევროპის სახალხო პარტია კვლავაც თავისი პარტნიორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიკერძოებულ მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და პედრო არგამუნც წარსულიც გაახსენა.
ჩვენ აღარავინ აღარ უკავს წინასწარ პატიმრობაში იმ პირებიდან, ვისი ინტერესიც ბატონ აგრამუნც გააჩნია. მე სამწუხაროდ ვერ ვიხსენებ ვერცერთ შემთხვევას, რომ ბატონ აგრამოც ერთხელ მაინც ეთქვა საპროტესტო სიტყვა იმ ათასობით უკანონოდ დასჯილი და დევნილი ადამიანის დასაცავად, რასაც ადგილი ჰქონდა წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში.
პოლიტიკური ოპონენტების კამათის მიუხედავად ფაქტის სახეზეა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ თავის რეზოლუციაში სხვა ქვეყნებთან ერთად საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები მისცა საქართველოს და კონკრეტული რეკომენდაციებიც მიაწოდა, რაც წინასწარი პატიმრობის შემცირებას ისახავს მიზნად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ყველა იმ პირის გათავისუფლებასაც ითხოვს, ვინც წინასწარ პატიმრობაში არაკეთილ სინდისიერი მიზნებით იმყოფება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო განხილვის დაწყებას, მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ.
I left the house, left the room with a fox hay on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls, and in fashion brawls, you danced
When the night she looks so fine to me, why am a man on an odyssey? So tell me to the mass, I must believe. Oh, oh, diddy, diddy, I just had to look. I said, oh, oh, diddy, diddy, I just hit that shook. I sing it all fast, don't wing, little black boy. Welcome fish, it's a tumacho. Stay away with giant knives in the dark of my secret and of mine. Still I kept the sign of my desire. When it's one big show, I made no apologies. The lights dim, but you shone like mythology. I must admit she felt so alive. Oh, diddy-diddy, I just had to look and sing. Oh, diddy-diddy, I just hit that shook. I sing it all that song. Welcome fish, he's a tumacho.
To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wilds alone. A face so close I could taste the distant show. She whispered away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, I just had to look. Singing, wow, diddy diddy, how the hips they shook. Singing, I fast tongue ring, little black book girl. Fish, he's a tumacho.
Announcement radio. თავისუფლებას საქართველოსი დაიწყო საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხზე კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა 1 ოქტომბერს ანუ დღეს ბათუმში და უზურგეთში გამართა საყოველთაო სახალხო განხილვები. ასეთი განხილვის პროცესი ერთ თვეს გასტანს, რის შემდეგაც კონსტიტუციაში ცვლილებების პროცედურები პარლამენტში გადაინაცვლებს. პარლამენტს გარეთ ინტერპარტიული ჯგუფი მიუხედავად იმისა, რომ მიუღებლად ჩნეს ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პროექტს, ითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვების პროცედურის გამჭვირვალედ გამართვას. ნონა ჭედლიშვილი.
ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიების საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვის პროცედურის დაწყებას მიიჩნევენ ფორმალობად, რომელიც მართალია კანონის მოთხოვნებს შეესაბამება, მაგრამ არსებითი დისკუსიისთვის არ არის მოწოდებული. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა გვეუბნება, განხილვის მიზანი უნდა იყოს საზოგადოებას გააცნო შენი შეხედულებები და მისგან საპასუხოდ შენიშვნები მოისმინო, რაც ამჯერად არსებული მოცემულობის მიხედვით მისი აზრით შეუძლებელია.
უკვე 2 წლის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიები, საზოგადოებრივი სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, სახალხო დამცველი და ზოგადად საზოგადოების განწყობა, თითო ხელმოწერების გროვდება და საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა ხელმოწერების აუცილებლად შეგროვდება, არის ერთ პოზიციაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხელისუფლება ცდილობს სირაქლემით პოზაში იყოს, წაუყუოს და არანაირი თქვათ შენიშვნები არ გაიზიაროს და მიიღოს.
ასეთი მოლოდინის მიუხედავად არასაპარლამენტო ოპოზიცია გეგმავს დაესწროს შეხვედრებს და მკაფიოდ გამოხატოს თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება შეთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ. ცვლილებები კი პროექტის თანახმად ითვალისწინებს პარლამენტის არჩევის ახალი წესის შემოღებას, ანუ შერეული საარჩევნო სისტემის შეცვლას პროპორციული სისტემით, ოღონდ არა მომავალი არჩევნებიდან, ანუ 2016 წლიდან, არამედ 2020 წლიდან. 2016 წლის შემოდგომა ლომაზე საპარლამენტო არჩევნები მოქმედი შერეული სისტემით გაიმართება. იმისათვის რომ უმრავლესობის 80 წევრის ხელმოწერით მომზადებული პროექტი დამტკიცდეს, სულ ცოტა 113 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. პოტენციურად ეს საპარლამენტო ოპოზიციის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ხმებსაც გულისხმობს, თუმცა მართლ პარტიაში ამ მხრივ ოპტიმისტური მოლოდინები არ აქვთ. აი რა განუცხადა მედიას ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანმა.
ქო ნაციონალური მოძრაობა დაარჩა იმ პოზიციაზე, როგორც ახლა ის არის. ისინი ცდილობენ სხვა პარტიებთან ერთად, რომ შეაგროვონ ხელმოწერები, რათა ახალი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება მოახდინონ, როგორც გულისხმობს 2016 წელს, ცოტა სხვანაირად, მაგრამ ისე პროპორციული სისტემის შემოღებას, რა თქმა უნდა, ეს 2016 წელამდე და გადაწყვეტილება მაშინ ვერ იქნება მიღებული.
რაც შეეხება უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობაში გაერთიანებული სხვა ფრაქციების პოზიციას, ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვების კომისიას ბოიკოტს უცხადებენ, არ მონაწილეობენ საპარლამენტო პროცესში და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად 200,000 ხელმოწერის შეგროვების გზით სურთ ალტერნატიული საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირება. საუბარია შერეული სისტემის რეგიონალურ პროპორციული სისტემის ჩანაცვლებაზე უკვე 2016 წლის არჩევნებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ხელ მაჭავარიანი შესაბამისად ფარს უწოდებს ქართული ოცნების პროექტს და გაუმართლებლად მიიჩნევს საარჩევნო სისტემის შეცვლამდე მხოლოდ ერთი საარჩევნო ვადით დაგეგმილ ისეთ ცვლილებას, მაგალითად, როგორიცაა საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლა.
რატო უნდა დავამახინჯოთ საარჩევნო ოლქები და რატო უნდა წავართოთ თავის დეპუტატი, თუ მაინც მაჟორიტარებს წავტოვებს, მაგალითად, ხულოს ან ამბროლაურს ან იგივე ვთქვათ ხონს? იმიტომ რომ ქართულ ოცნებამ დათვალა, რომ ასე უფრო მოიგებს. რა თქმა უნდა, არ გავა ეს ცვლილებები, ჩვენ უფრო მარტივ რამეს ვთავაზობთ. ყველა საპარლამენტო პარტიასთან ერთად და არასაპარლამენტო ოპოზიცია და საპარლამენტო ოპოზიცია, რეგიონო პროპორციული სისტემა, რომელიც ბევრად უფრო სამართლიანია, ვიდრე მაგალითად ხონი ვანის გაერთიანება ან ბაღდადი ხარაგაულის გაერთიანება.
აღნიშნავს მიხეილ მაჭავარიანი. 2020 წლისთვის საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკონსტიტუციო კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის არეალი კი სპეციალური კომისიის წევრის, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარის ქეთევან ჩაჩავას თანახმად ყველა თვითმმართველი ქალაქი იქნება.
საკონსტიტუციო აღნიშნული კომისია დღეს უკვე გამართა შეხვედრები ბათუმსა და ოზურგეთში და უკვე 5 ოქტომბრიდან იგეგმება ახალციხე, გორი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ანუ ფაქტობრივად ყველა თვითმმართველ ქალაქში იგეგმება შეხვედრა სწორედ საჯარო საყოველთაო განხილვებისათვის და უკვე 17 ოქტომბერს იგეგმება თბილისში შეხვედრების გამართვა მთელი წლის განმავლობაში. ჩვენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები წარმოადგენთ ჩვენს პოზიციას რეალურად, აი აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით, როგორც დადებით, ასევე უარყოფით მხარეებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ და ასევე ვისმენთ მოქალაქეების პოზიციას აღნიშნულ სისტემასთან დაკავშირებით.
ბათუმსა და ოზურგეთში გამართული შეხვედრების მიხედვით ქეთი ჩაჩავა ამბობს, რომ შეხვედრები უინტერესო არ ყოფილა და მის აუდიტორიაში ძირითადად თვითმმართველობების, სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ჭარბობდნენ. აქტიურობითა და სიმწვავით კი სწორედ ეს უკანასკნელი გამოირჩეოდა. თუ შესაძლებელია რატომ არ იცვლება საარჩევნო სისტემა მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის? ეს იყო დისკუსიის მთავარი შეკითხვაც, რაზეც ქეთი ჩაჩავას თანახმად პარლამენტის წევრები განმარტავდნენ, რომ კოალიციის შიგნით ამ საკითხზე კონსენსუსის მიღწევა ადვილი არ გამოდგა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
80-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოლგროული პროგრამა უხილავი ფარდა 40-45 წუთში იწყება, ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალხებს. 1 ოქტომბერი გაეროს გამოცხადებული აქვს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეთ. და იმ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა გამართა პანსიონატებში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის საუბაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია. ანუაშვილის თქმით, ქვეყნის მასშტაბით 5 დაწესებულების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ დაბალია ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ხარისხი. დეტალებით ნინო ხარაძე.
83 წლის ალბერტ მანუკიანი 3 წელია თბილისში თემქაზე მდებარე ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს. მთელი ცხოვრება მძღოლად მუშაობდა. სიბერის გატარება კი პანსიონატში უწევს. მოპყრობით უკმაყოფილო არ არის, თუმცა მაინც წუხს, რომ სიცოცხლის ბოლო წლების გატარება ოჯახის განმოშორებით უწევს. ფანტაზმულთა პანსიონატში მოხვედრამდე 78 წლის ქსენია ავსაჯანიშვილს თავისი სახლიც ჰქონდა და საქმეც, მაგრამ სიბერეში მარტო დარჩა.
ცხოვრობ რა, შემოვისწნენ ვიღაცები, დინა მქონდა და მოსაკლავად შემოვიდნენ, მაგრამ ვერ მომკლე. მე გამოედი იქიდან ცოტა ხანი დავკეთე კარები და ძალერით. ძალერით რა ბოლო საქმე ხდი გენაცხოვოს ბაბუ.
ხანდაზმულთა პანსიონატამდე მიმავალი გზა ყველა მოხუცისთვის განსხვავებულია. იქ ყოფა კი ყველასთვის საერთო. ამ საერთო ყოფაში კი ბევრი პრობლემა ამბობს სახალხო დამცველი. პანსიონატებში ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებულ სპეციალურ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ თბილისსა და ქუთაისში არსებულ ხუთ დაწესებულებაში გამოვლინდა ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, პერსონალის ნაკლებობა და გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. ამის თაობაზე სახალხო დამცველმა უჩანან ვაშულმა ისაუბრა.
ზოგადად ხანდაზმულთა მიმართ ეფექტური პოლიტიკის არარსებობა, სიღარიბე, უსახლკარობა, ძალადობის შემთხვევები, საზოგადოებისგან იზოლაციის საფრთხე, ეს არის ალბათ მცირე ჩამონათვალი მხოლოდ იმ გამოწვევების, რომელიც ამ სფეროში არსებობს. პერსონალის ნაკლებობა ამ დაწესებულებებში, ისევე როგორც დაბალი კვალიფიკაცია რიგ შემთხვევებში წარმოადგენს პრობლემას, მედიკამენტების ნაკლებობა, ზოგადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმართავობა ამ დაწესებულებების, არ ადაპტირებული ფიზიკური გარემო, ზოგადად არ ხდება ინსპექტირება და მონიტორინგი ამ დაწესებულებების, ისე როგორც უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან, და ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა, მე ვფიქრობ, სახელმწიფო ორგანოების.
როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი ამირან დათეშიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, პრობლემები უფრო მეტად ძველი ტიპის, დიდი ზომის პანსიონატებშია. ასეთი კი ორია. გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა სათემო პანსიონატებში, რომელიც ქვეყანაში სულ შვიდია. ამას ადასტურებს სახალხო დამცველის მონიტორინგიც. სულ პანსიონატებში 250 ხანდაზმულია აღრიცხული. ყოველდღიურად სახელმწიფო პანსიონატს თითო ბენეფიციარზე 16 ლარსური ცხავს. ეს თანხა პანსიონატის საჭიროებებს, მათ შორის თანამშრომელ და ანაზღაურებაზეც ნაწილდება და ბენეფიციარებზეც. ამირან დათეშიძის თქმით, სახელმწიფომ შარშან მიიღო მომსახურების ერთიანი სტანდარტი და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომაა დიდი ზომის დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია.
სისტემატურად ხორციელდება მონიტორინგი, შეიძლება სხვადასხვა ორგანიზაციას სხვადასხვა მდგომარეობა აქვს და არის ორგანიზაციები, სადაც ძალიან შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი პირობებია, თუმცა არის ორგანიზაციები, სადაც არის ხარვეზები და რეკომენდაციები ვაძლევთ, რომ ამ მოსახურებებმა თავისი ხარისხი გააუმჯობეს.
როგორც ომბუდსმენის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინე უბულაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პანსიონატებში პირობები არადამაკმაყოფილებელია, ბენეფიციართა უმეტესობა იქ არსებული პირობებით მაინც კმაყოფილია.
ეს ადამიანები იმდენად არიან საზოგადოებრივად გარიყულები, ისინი იმითაც, ასე ვთქვათ, ჭალებში უნდა ვიხმარო, ესე ვთქვათ, კმაყოფილი არიან, რომ მათ აქვთ ჭერი, არაწვით, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, და აქვთ ელემენტარული კვებთი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ანუ სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა იყო.
საქართველოში სულ 717,960 წელს გადაცილებული პირი აღრიცხული. ასაკით პენსიონერები 160 ლარიან პენსიას იღებენ და ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამით სარგებლობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გავრცელებული ცნობებით რუსეთის რეაქტიულმა სამხედრო ავიაციამ 1 ოქტომბერსაც მიიტანა იერიში, როგორც მოსკოვი უწოდებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება პენტაგონთან. სირიაზე საუბრის დროს რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ 30 სექტემბერს რუსეთის ავიაციამ იერიში მიიტანა ამერიკის მიერ მხარდაჭერილ ოპოზიციურ დაჯგუფება თავისუფალი სირიის არმიის მებრძოლებზე და არა ისლამისტების პოზიციებზე. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, ავღანეთის ძალებმა დაიბრუნეს ქალაქ ხუნდუზის დიდი ნაწილი, რომელზეც ცოტა ხნის წინ დაამყარეს კონტროლი თალიბებმა. თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფების წარმომადგენლები უარყოფენ ამ ინფორმაციას და აცხადებენ, რომ ხუნდუზის დიდ ნაწილს კვლავაც თალიბები აკონტროლებენ. პაკისტანის ავიაციამ 25 ეჭვმიტანილი ექსტრემისტი დახოცა ავღანეთის საზღვართან ახლო მდებარე ერთ-ერთ სიმაგრეში, რომელიც პაკისტანის თალიბანს ეკუთვნოდა. მას შემდეგ რაც ამოიწურა უგზოუკლოდ დაკარგულთა მოძებნის იმედ, ირანმა რელიგიურ რიტუალ ჰაჯის დროს დაღუპულად გამოაცხადა 464 ირანელი მოქალაქე. ეს ინციდენტი 24 სექტემბერს საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალზე მომხდარი წყლეტის შედეგად მოხდა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენებას ეხება და მათ შორის საქართველოში წინასწარი პატიმრობის კუთხით არსებულ დარღვევებს აკრიტიკებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ მიიჩნევს, რომ საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები არიან. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი მფლობელის ქიბარხალვაშის მოთხოვნის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია საქართველოს წილები დააყადაღა, რასაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობამ უწოდა ხელისუფლების მიერ ორკესტრირებული გადაწყვეტილება, რაც რუსთავი 2-ის დახურვას ისახავს მიზნად.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგროული ინტერვიუთი, რომელიც დღეს ეძღვნება საქართველოში გენდერული თანასწორობის პრობლემებს. რა როლი აქვთ პოლიტიკოსებს გენდერული თანასწორობის მიღწევის საქმეში? როგორ უნდა შეეწყოს ხელი ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაძლიერებას და რა რეფორმებია გასატარებელი ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხველად? ამ და სხვა შეკითხვებით ჩვენი რადიო სტაჟიორმა ნინო ნატარეიშვილმა მიმართა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელს საქართველოში ერიკა კვაპილოვას.
There has been a great deal of activity. ბოლო დროს საქართველოში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობები საგრძნობლად გაძლიერდა. თუ შეგიძლიათ მოკლედ აღგვიწეროთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რეფორმები, განსაკუთრებით კი ის ინიციატივები, რომლებიც გაეროს ქალთა ფონდის ხელშეწყობით განხორციელდა.
The UN Women has promoted.
First of all, yes, I have.
პირველ რიგში დაგიდასტურებთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახური ძალადობის კუთხით საკმაოდ ბევრი პროგრესული ცვლილება განხორციელდა. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ საქართველოს კანონმდებლობით უკანონო გახდა იზოლებითი ქორწინება და ოჯახური ძალადობა. ასევე დიდი წინსვლა საერთო პოლიტიკის და არამარტო კანონმდებლობის მხრივ. რა თქმა უნდა, გაეროს ქალთა ფონდმა, როგორც ამ სფეროში მუშაობის მანდატის მქონე ორგანიზაციამ, დახმარება გაუწია ხელისუფლებას. ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვიმუშავეთ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილებაზე. ჩვენ ასევე აქტიურად ვმუშაობთ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, ნახსენების ცვლილებების ადვოკატირების კუთხით, ასე რომ ჩვენი მუშაობის არეალი საკმაოდ ფართოა. ასევე უნდა ითქვას, რომ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა მთავრობასთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ზოგადად ვიტყოდი, რომ საზოგადოებაში ამ პრობლემის მოგვარების ნება არსებობს, რაც ძალიან კარგია.
To deal with the problem, which is a very good sign.
As emphasized by UN Women Issues,
როგორც გაეროს ქალთა ფონდი აღნიშნავს, ეს პრობლემას, როგორც ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა, პრევენციული ნაბიჯების გადადგმაც სჭირდება. რაში გამოიხატება პრევენციული ზომები და რამდენად ეფექტურია საერთაშორისო პრაქტიკა ამ მხრივ საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან შედარებით?
Into the situation in Georgia.
Yes, prevention is always better than.
Diak prevencija qovelcis uketesia vidre ukve arsebuli trilobebis moshusheba da gatexilis gamteleba, magram is aseve metad rtuli da znelad gansakhortsielebeli protsesia, radgan prevencija sakmaot kompleksuri tsneba. Pirlo drikshi prevencija nishnavs raimes mochtenistvis kheli sheshlas. Es nishnavs rom unda mochtes kalta tsinaagde gzaladobis srulad aghmopkhra, rats zalyan zalyan znelia. Magram mudmivat unda khtebodes imis shekhseneba da gameoreba, rom nebis მერი ფორმი ზალადობა დაუშვებელი, ასე რომ ზალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრება უნდა ხდებოდეს იმ ადამიანების მიერ, ვინც საზოგადოებრივ აზრს ქმნის. მეორე ის გახლავთ, რომ პრევენცია ასევე ნიშნავს ზალადობის ფაქტებზე მყისიერ რეაგირებას. მესამე, ზალადობას გრძელვადიანი შედეგები აქვს, რაც ნიშნავს, რომ ზალადობის ან ოჯახური ზალადობის მსხვერპლ ქალებს ესაჭიროებათ არამხოლოდ მყისიერი დახმარება, როცა ზალადობის ფაქტები ხდება, არამედ მრავალ მათგან შირდება გრძელვადიანი დახმარება, რადგან ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ ან სოციალურ-ეკონომიკური მიკური არ შეუძლია დამოუკიდებლად არჩინონ საკუთარი ოჯახები და ბავშვები, ასე რომ პრევენციის კონცეფცია საკმაოდ რთული და კომპლექსურია.
Of prevention is extremely complex.
UN Women has participated on a number of occasions.
Gairos Kaltapons ბევრჯერ აქვს მიღებული მონაწილეობა ოჯახური ძალადობის პრევენციისა და ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართულ ღონისძიებებში. თუ შეიძლება მოკლედ გვიაბეთ ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართულ იმ პროგრამებზე, რომლებზეც Gairos Kaltapons უმუშავია.
UN Women has worked on.
Yes, this is part of our work because we
დიახ, ეს ჩვენი საქმიანობის ნაწილია და მიგვაჩნია, რომ პირველი რაც უნდა შეიცვალოს, ეს ცნობიერება. კანონმდებლობის შეცვლა შესაძლებელია და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს საკმაოდ კარგი და ძალიან პროგრესული კანონმდებლობა აქვს და ამ მიმართულებით კვლავ გრძელდება ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მიმართ აზრის და მიდგომის შესაცვლელად. ყველაზე რთული საზოგადოებრივი აზრის შეცვლაა და სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან გაეროში და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად. ამ მიმართულებით წარმატებით თანამშრომლობთ შვედეთის ხელისუფლებასთან, რომელთაც უნდა დაეხმაროს საქართველოს ამ საქმეში. მუშაობთ ასევე სხვა ჩემპიონებთან და თანამშრომლობთ რაგბის კავშირთან. ისინი გვეხმარებიან ქალთა მიმართ პატივისცემისა და მათი უფლებების დაცვის ხელშეწყობაში და აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენს კამპანიებში, რომელიც ნიშნავს ნულოვან ტოლერანტობას ძალადობის მიმართ. რა თქმა უნდა, ძალადობის აღმოსაფხვრელად ყველაზე საუკეთესო სპიკერები პოლიტიკოსები არიან. პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის სპიკერი ძალიან ხშირად და აქტიურად აცხადებენ, რომ ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისადმი ქართული საზოგადოება არასოდეს იქნება ტოლერანტული, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია.
Tolerate, which is extremely important.
What other preventative action should be taken to
კიდევ რა არის საჭირო ცნობიერების ასამაღლებლად და ოჯახური ძალადობის თავიდან ასაცილებლად მომავალში?
Future, so is there anything else in the future that you're
As I said, you know, there is a lot.
როგორც უკვე აღნიშნე, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ამ პროცესში მედია კრიტიკულ როლს ასრულებს. როგორც ცნობილია, მედია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე უდიდესი ზეგავლენა აქვს. რა თქმა უნდა, განათლების სფეროც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარი უნდა დაიწყოს ოჯახში, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში. ამ კუთხით პროგრესსაც უკვე ხედავთ. გაერო მალე მოაწერს ხელს მთავრობასთან 5-წლიან პროგრამას, რომლის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებას იგი მრავალი მიმართულება ვით გაუწევს დახმარებას. ამ მიმართულებათა შორის განათლების სფეროც არის. არსებობს ბევრი სხვა სფერო, სადაც შესაძლოა განხორციელდეს პრევენცია, მაგრამ მე გამოვარჩევდი მედიასა და განათლებას, როგორც ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონეს.
Importance for the country.
Governmental agencies are not.
ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სამთავრობო სტრუქტურების როლი ერთი საკითხია. რა როლი აქვთ ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს და როგორ უზრუნველყოფს გაეროს ქალთა ფონდი ამ ჯგუფების ჩართულობას?
Women ensuring that these groups contribute.
Yes, this is something what has to be
under. ეხა უცინებელია კიდევ და კიდევ გაესვას ხაზი, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დაიწყეს მთელი ეს პროცესი და ყურადღება ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემებისადმი მათ მიმართეს. მათი ინიციატივით განხორციელდა ასევე 2006 წლის ოჯახური ძალადობის საკანონმდებლო ცვლილებები. ისინი დახმარებას და მომსახურებას უწევენ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იმ დროს, როდესაც არ არსებობდა სახელმწიფო სერვისები და თავშესაფრები და ამ საქმიანობას დღესაც აგრძელებენ. სამთავრობო ორგანიზაციები უზარმაზარ როლს ასრულებენ. არა მარტო მომსახურების გაწევის სახით, არამედ ისინი ასევე რჩეველთა როლში გვევლინებიან პოლიტიკის წარმართვის თვალსაზრისით, რადგან მათ ძალიან დიდი პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ. ამ შემთხვევაში ჩვენი როლია უზრუნველყოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტული მოსაზრებების მოსმენა და ჩვენ ძალიან ხშირად მოქმედებთ როგორც ფასილიტატორები ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საქართველოში დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან ამ საკითხზე მომუშავე სახ ხელისუფლების ორგანიზაციები და სამინისტროები საკმაოდ გახსნილები არიან და დიალოგი მთავრობასა და არასამთავრობო სექტორს შორის სტანდარტული პრაქტიკაა, ასე რომ ჩვენ ამ პროცესის მონაწილეები ვართ, მაგრამ ჩვენი როგორც ფასილიტატორის საქმიანობა ისეთი რთული არ არის როგორც სხვა ქვეყნებში.
Probably in other countries.
პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. რას ნიშნავს ეს? ანუ იქნებ დავაზუსტოთ, რა სახის კანონმდებლობა უნდა შეიქმნას, ან რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ 2015 წელი ქალთა წლად ჩაითვალოს?
First of all,
პირველ რიგში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნებისმიერი ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ლიდერების მიერ ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახური ძალადობის მიმართ საკუთარი აზრის გამოთქმა. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის სპიკერი ნათლად აცხადებენ, რომ ასეთი ქმედებისადმი ტოლერანტობა არ იქნება. პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ქალთა წელი ნიშნავს, რომ იგი ახორციელებს გალების გაძლიერებისადმი და გენდერული თანასწორობისადმი საკუთარ უფრო ფართო მხარდაჭერას, რომელიც ცდება ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის ფარგლებს. შესაძლოა მისი იდეა 2015 წლის ქალთა წლად გამოცხადების შესახებ განპირობებულია იმ ტრაგიკული ფაქტებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა გასულ წელს, როდესაც უამრავი ქალი ემსხვერპლა ოჯახურ ძალადობას. თუმცა ის ამ ფარგლებსაც გაცდა და საჯარო გამოსვლებში ხშირად აღუნიშნავს ქალთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში პოლიტიკაში მონაწილეობის გააქტიურების მნიშვნელობა. ის პოლიტიკაში ქალებისთვის სავალდებულო კვოტების დადგენის მხარდამჭერია. მას გააჩნია გარკვეული ძალაუფლება, როგორც პრეზიდენტს და ჩემი აზრით ამ კუთხით მისი მხარდაჭერის ერთ-ერთი პირველი გამოხატულება იყო მხარდაჭერა, რათა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ქალი პირველად დანიშნულიყო. პრეზიდენტი კვლავაც აგრძელებს ქალთა უფლებების დაცვის და ქალთა გაძლიერების კამპანიას.
პარლამენტის წევრები, როგორც საზოგადო მოღვაწეები, დიდ როლს ასრულებენ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში. აქედან გამომდინარე, უარყოფითი კომენტარები, განსაკუთრებით გენდერული თანასწორობის წინააღმდეგ მიმართული, შესაძლოა საზიანო იყოს. რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკოსებმა გენდერული თანასწორობის კიდევ უფრო გასაფართოებლად?
I think each politician has to be.
ჩემი აზრით, ყოველმა პოლიტიკოსმა კარგად უნდა გაიაზროს საკუთარი პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება ამ არჩევნებთან მიმართ. მათი პასუხისმგებლობა ასევე, რა რეაქცია იქნება და რა სიტყვა. მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია კომენტარი გავაკეთო პარლამენტის წევრების მიერ გაკეთებულ კომენტარებზე, თუმცა როდესაც საუბრობთ პარლამენტზე, უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს გენდერული საკითხების სპეციალური კომიტეტი და ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტი, რომლებიც აქტიურად უჭერენ მხარს ქალთა გაძლიერებას და აქტიურად იყენებენ ვენ საკუთარ ხმებს ამ საკითხების მოსაგვარებლად. საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებით, როდესაც საქმე ეხება ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებს და ხედავ ამ მიმართულებით წინსვლას, რაც ძალიან სასიხარულოა.
There has been a lot of discussion on the lack of women in Georgian politics and the need for having quotas.
ამბოლო დროს აქტიურად განიხილება ქართულ პოლიტიკაში ქალთა ნაკლები აქტიურობა და კვოტების შემოღების აუცილებლობა. კვოტები შესაძლოა ეფექტური იყოს, მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი შესაძლოა იყოს გენდერული სტერეოტიპების გაქარწყლება. რა მეთოდები არსებობს საქართველოში პოლიტიკაში ქალთა გააქტიურების ხელშეწყობისთვის?
To enter politics in Georgia.
Yes, international experience.
დიახ, საერთაშორისო გამოცდილებიდან ჩანს, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში განხორციელებული დროებითი სპეციალური ზომები, როგორიცაა სავალდებულო კვოტები, საკმაოდ წარმახალისებელია. დაწყებულია და აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოში სავალდებულო კვოტების შემოღების საკითხის განხილვა. პარლამენტში უკვე შესულია განსახილველად ორი პროექტი სავალდებულო კვოტების შესახებ, ასე რომ ამ საკითხის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დაწყებულია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არსებობს ასევე დამატებითი ზომები და ინსტრუმენტები ქალთა პოლიტიკაში ჩართულ ის გასაძლიერებლად ადგას. თუ კი გვაქვს სურვილი ვიხილოთ მეტი ქალი პოლიტიკაში, მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ საზოგადოებრივ საქმიანობაში მონაწილეობისთვის. არსებობს შესაძლებლობა უფრო მეტი დრო დაეთმოს ქალთა მონაწილეობის გაზდას პოლიტიკური პარტიების შიგნით და არწმუნეთ ქალები, რომ მათ ისევე შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც მამაკაცებს, მაგრამ ქალებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი დრო და მხარდაჭერა იმისთვის, რომ პოლიტიკაში ჩართვა შეძლოთ. ასევე უნდა განაწილდეს პასუხისმგებლობა ოჯახის შიგნით, როდესაც ეს ბავშვების აღზრდას ეხება, ასე რომ სავალდებულო კვოტებთან ერთად სხვა მრავალი პირობაც არსებობს, რომელთა მიღწევაც აუცილებელია, რათა პოლიტიკაში მეტი ქალი ვიხილოთ.
Mandatory quotas.
ამბობს საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ერიკა კვაპილოვა. მას ჩვენი რადიო სტაციონარი ნინო ნადარეიშვილი ესაუბრა საქართველოში გენდერული თანასწორობის და ოჯახში ძალადობის პრობლემებზე.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხმარე. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ხე ხამესე ცოტა მეტი და საქართველოს მურაგბეების ნაკრები ისტორიაში პირველად დაუპირისპირდება ახალი ზელანდიის ნაკრებს. სოფლიოში უძლიერეს გუნდს, რომელიც სულ ლიდერობს მსოფლიო რეიტინგით და დადებითი ბალანსი აქვს მსოფლიოს ყველა სხვა გუნდთან.
და მოქმედი
მსოფლიო ჩემპიონია და ეს ის შემთხვევაა, როცა თითქოს წინასარ დიდი შეკითხვები არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, ვის აქ მოგების პერსპექტივა. მე მგონი არ ვიქნები ახლა ზედმეტად, ასე ვთქვათ, პესიმისტურად განწყობილი, თუ ვიტყვი, რომ საქართველოს გუნდისგან მოგებას, გამარჯვებას არავინ მოელის. მაშ რას მოელის საქართველოს გუნდი, რას მოველით ჩვენ გულშემატკივრები, როგორ ემზადებოდა და ემზადება საქართველოს ნაკრები ამ ძალიან განსაკუთრებული მატჩისთვის? ამ შეკითხვით მიმართავ დავით კაკაბაძეს, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორს, რომელიც ამჟამად იმყოფება ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად. ხვალკი უკვე კარდიფში სტადიონზე ადევნებს თვალს ახალი ზელანდია საქართველოს თამაშს. დავით,
რას მოველით და რას უნდა ელოდეს გულშემატკივარი და რა მოაქვს ესეთ მატჩებს, ასე ვთქვათ, აღმავალი, ასე ვთქვათ, ამ ნაკრებებს რო ეძახიან რაგბიში, მზარდ ნაკრებებს, აი ამათთვის რა მოაქვს? ასეთ მატჩებში ვლინდება სუსტი მხარეებიც, ძლიერი მხარეებიც, და პირველ რიგში ასეთი მატჩები არის წინაპირობა მომავალი წინსვლისთვის. ის რომ ახლა უკვე ყბადაღებული თემაა ეს, ის რომ არგენტინის ნაკრებმა ასეთი უპირატესობით გააჯობა, პირველ რიგში განაპირობა იმან, რომ არგენტინის ნაკრები უკვე მეოთხე წელია სისტემატურად ერკინება აი სწორედ ახალი ზელანდიის ნაკრებს და მისთანა გუნდებს, ანუ ავსტრალიის და სამხრეთ აფრიკის. წელიწადში ორჯერ ეთამაშება მათ ოფიციალურ თამაშებს ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში. შესაბამისად, ჩვენ პირველად გვეძლევა, საქართველოს ნაკრებს პირველად ეძლევა შესაძლებლობა ახალი ზელანდიის ნაკრებთან თამაშისა და ну, ეს არის გაკვეთილი. ასეთი გაკვეთილები უნდა გქონდეს სისტემატურად იმისთვის, რომ შემდეგ ვიფიქროთ მოგებაზე. ხა დღეს მართლა შენ სწორად თქვი, რაგბიში ასეთი რამ არ ხდება. ფეხბურთში ბურთი მრგვალია ვამბობენ და არის ის, აიჩი შეგორდება, რაგბიში ბურთი მრგვალიც კი არ არის და ამიტომ ასეთი სენსაციები თითქმის გამორიცხულია რაგბიში. ის რომ ვინმე ახლა იფიქროს, რომ საქართველოს ნაკრებმა შეიძლება დაამარცხოს, ლაპარაკი ღირსეულ წინააღმდეგოს, ლაპარაკი იმაზე არ არის, რომ ვინმე უნდა დაანებდეს წინასწარვე. ცხადია, საბრძოლოდ გამოდიან ბიჭები და ისიც ცხადია, რომ ახალმა ზელანდიამ ჩვენივრად იცის, რომ მოთუნებული საქართველოს ნაკრებთანაც არ შეიძლება თამაში.
საინტერესოა სიტყვები, რომლებიც ახალი ზელანდიის ნაკრების კაპიტანმა რიჩი მაკოუმ წარმოთქვა, რომ უნდა მატჩის წინ, საქართველოსთან მატჩის წინ, რომ უნდა გავაუმჯობესოთ თამაშიო. ესე იგი, თუ ახალი ზელანდიელების კი საჭირო, ზელანდიის გუნდის კი საჭიროებს გაუმჯობესებას, ესე იგი ძალიან მძიმე მატჩი მოელეს ქართულ გუნდს.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი უკმაყოფილო დარჩა ახალი ზელანდიის თამაშით ნამიბიასთან, ეს იყო მეორე თამაში, და ბევრმა ჩათვალა, რომ ლამის უპატივცემულოდ მოეკიდა ახალი ზელანდია მაყურებელს, იმიტომ რომ ამაყურებელმა დიდი მანძილი გაიარა, ბევრი ახალი ზელანდიიდანაც ჩავიდა ევროპაში იმისთვის, რომ ეს თავისი ვარსკვლავები ენახა და ენახა მათი სრულით, ასე ვთქვათ, ახარჯვა მოედანზე, და ეს ვერ იხილა. ასე იგი, იმდენად იოლად მოუგეს და იცოდნენ, რომ იოლად მოუგებდნენ, რომ დიდად არც ასე ვთქვათ, დაუძაბავთ.
ხო, ნახევარი ძალით ითამაშეს.
შეიძლება ალბათ ასე ითქოს, და ეს ერთგვარი რეაბილიტაცია იქნება მათთვის საქართველოსთან თამაში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს კრიტიკული ხმები გაისმა. და ნუ რიჩი მაკოუმამ შენ მიერხსენებული ინტერვიუში ისიც თქვა, რომ ორი თამაში საკმარისია იმისთვის, რომ
ასე ვთქვათ, ფორმაში ჩაჯდა დიდი შესვენების შემდეგ. ჩემპიონატის წინ ბევრი ოფიციალური თამაში არ ქონიათ ბუნებრივია და ეს ორი თამაში საკმარისია იმისთვის, რომ შეხვიდე ეშხში და ფორმაში და უკვე ასე ვთქვათ, შენ ისე ჩაატარო შეხვედრა, როგორც შეგეფერება და როგორც გეკადრება. შესაბამისად, თუნდაც ის, რომ ახალი ზელანდიის შემადგენლობაში
აი ეს მინდოდა მეკითხა, რომ ეს დამოკიდებულება აისახა შემადგენლობით, ხომ, ახალი ზელანდიის ნაკრების
შემადგენლობითაც აისახა, იმიტომ რომ 10 ცვლილება მოახდინა ახალ ზელანდიელების მწვრთნელმა სტივ ჰანსენმა ამ შემადგენლობაში, ნამიბიის შემადგენლობასთან შედარებით, ნამიბიასთან მატჩის შემადგენლობასთან შედარებით. და ამ შემადგენლობაში ვიხილავთ თვითონ რიჩი მაკოუს, რომელიც ჩვენს ახსენე კაპიტანს, დენ კარტერს, ამ უდიდეს ვარსკვლავს და რეკორდსმენს ქულების რაოდენობით ახალ ზელანდიის ყველა დროის, ასე ვთქვათ, ყველაზე შედეგიან მოთამაშეს. ამათ ვიხილავთ და ვიხილავთ კიდევ ერთ მოთამაშეს, ვაისაკე ნაჰოლოს, რომელიც მე არასოდეს მინახავს და ალბათ ბევრ სხვასაც არ უნახავს, იმიტომ რომ ერთადერთი თამაში აქ ნათამაშები თუ სწორად მახსოვს, ტესტ თამაში ოფიციალურ ჩემპიონზე არც არასდროს უთამაშია, 24 წლის გარემარბია, მარჯვენა გარემარბი და ძალიან დიდი იმედებს ამყარებენ მასზე და არც ჰქონდათ იმედი რომ ოფიციალურ ჩემპიონატში მიიღებდა მონაწილეობას, იმიტომ რომ მზადების პერიოდში ტრავმა მიიღო ერთ-ერთ შეხვედრაში და სერიოზული ტრავმა იყო და მე რაღაც ძალიან უმკურნალეს და სხვაშეს უმკურნალეს არატრადიციული მეთოდებით, ესეც საინტერესოა, რომ რაღაცა ბალახეულით და რაღაცა, მოკლედ აი მომჯობინდა და დებიუტი ექნება მსოფლიო ჩემპიონატზე.
დავით, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალად შევძლებთ მატჩამდე ეთერში საუბარს, ჩაგვერთვები უკვე კარდიფიდან, მაგრამ დღეს კიდე მინდა აი ბოლო შეკითხვა დაგისვა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაზე. საქართველოს ნაკრებში მე როგორც ვიცი თამაშობს კაპიტანი მამუკა გორგოძე, მაგრამ სხვა მხრივ შეცვლილი შემადგენლობა.
ბევრი ცვლილება, აქაც 10 ცვლილება განახორციელა. ზუსტად 10 ცვლილება, ისევე როგორც ზელანდიელებმა. საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმაც 10 ახალი მოთამაშე, უბრალოდ გამოიყვანა კი არა, აპირებს 10 ახალი მოთამაშის გამოყვანას. შერკინება მთლიანად გამოიცვალა, ერთადერთი ვინც შერკინებიდან დარჩება წინა თამაშის შემადგენლობიდან, ეს მამუკა გორგოძეა, კაპიტანი. დანარჩენები მთლიანად გამოიცვლებას. მათ შორის სხვაჭურს ვიხილავთ გიორგი ჩხაიძეს, რომელიც ვეტერანია და 80-ზე მეტი თამაში აქვს ნაკრების შემადგენლობაში ჩატარებული და მიეცემა საშუალება, რომ ახლა თავიდანვე სასტარტო შემადგენლობაში მიიღოს მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატში და ნუ ნახოთ, ეხა ბევრი ახალი სახე იქნება ისეთიც, რომლებსაც ჯერ საერთოდ არ უთამაშიათ ამ ჩემპიონატში და მათ ეძლევათ საშუალება, რომ აი ასეთ მატჩში, ასეთ პრინციპულ მატჩში და ასეთ მეტოქესთან, მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან გამოიჩინონ თავი და დაამახსოვრონ თავი თავის კომაგებსაც და უცხოელ მაყურებელსაც.
დიდი მადლობა დათო დავით კაკაბაძე, მიმოიხილა ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება საქართველოს ახალი ზელანდიის მატჩის წინა დღეებში, მატჩია მორაგბეების მატჩი და ეს არის ისტორიაში პირველი შეხვედრა საქართველოს ნაკრებისა სოფლიოში უძლიერეს გუნდთან, ახალი ზელანდიის ნაკრებთან. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. The seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream. Flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. And there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you're half-past caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet I'd
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის რეაქტიულმა სამხედრო ავიაციამ 1 ოქტომბერსაც მიიტანა იერიში, როგორც მოსკოვი აცხადებს, ექსტრემისტების დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. საუდის არაბეთი კი აცხადებს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს საავიაციო იერიშები, რომელსაც რამდენიმე უდანაშაულო ადამიანის მსხვერპლი მოხვა. თემას კობა ლიკლიკაძე განავრცობს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, წუხელ Su-24-ის და Su-25-ის ტიპის თვითმფრინავებისაგან შემდგარმა ავიაჯგუფმა 8 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა და დაბომბა, როგორც მოსკოვი უწოდებს, ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის სიღრმეში. რუსეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ ფრინავები მტკიცე ზასრულებდნენ ბრძანებას არ დაებომბათ დასახლებული ტერიტორიები, რაც მოგვიანებით ეჭქვეშ დადგა. რუსეთის სამხედრო ავიაციის მოქმედებამ ამას გარდა წარმოშვა საფრთხე შემთხვევითი საჰაერო დაპირისპირებისა შეერთებული შტატების საბდობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებთან, რაზეც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 30 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის მუშაობის ფარგლებში გამართული შეხვედრის დროს გაამახვილეს ყურადღება.
It is one thing obviously to be targeting ISIL, we're concerned obviously.
ერთი საქმეა ცხადია რუსეთის მიერ ისლამურ სახელმწიფოზე იერიშის განხორციელება. ჩვენთვის კი ცხადია შემაშფოთებელია, თუ ეს არ აღმოჩნდება ის, რაც უნდა იყოს. ამიტომ როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გითხრათ, თვითმფრინავების შემთხვევითი შეჯახების თავიდან ასაცილებლად ჩვენ შევთანხმდით, რომ იმპერატიული მნიშვნელობა მიენიჭება სამხედროებს შორის პირისპირ დისკუსიას, დიალოგს, კონფერენციასა თუ ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრას, რაც საჭიროა სწრაფად შესაძლოა ხვალ გაიმართოს. რადგან ვაცნობიერებთ ამის აუცილებლობას, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი შემთხვევითი საავიაციო შეტაკების თავიდან ასაცილებლად. განცხადა ჯონ კერიმ. ამის თაობაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების მიმდინარეობის თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება პენტაგონთან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საინფორმაციო თავდასხმები უწოდა ცნობებს რუსეთის ავიაციის მოქმედების შედეგად სირიაში უდანაშაულო ადამიანების სავარაუდოდ დახოცვის შესახებ. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლი უნდა შეწყვიტოს საავიაციო იერიშები, რომელსაც რამდენიმე უდანაშაულო ადამიანის მსხვერპლი მოხვა. თუმცა 1 ოქტომბერს მოსკოვში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და უფლებადამცველებთან შეხვედრის დროს ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ ასეთი ცნობები გავრცელდა უფრო ადრე, ვიდრე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები სირიაში ოპერაციას წამოიწყებდნენ.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა ვიღოთ ყურად მსგავსი ცნობები. სწორედ ამიტომ ვამყარებთ ჩვენ კონტაქტებს, ჩვენ სპეციალურ უწყებებს. რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებსა და სამხედრო უწყებებს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და პენტაგონს შორის. ეს მუშაობა მიმდინარეობს და ვიმედოვნებ, რომ იგი გარკვეული მუდმივ მოქმედი მექანიზმის შექმნით დასრულდება.
სერიაზე საუბრის დროს რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმაც განაცხადა, რომ 30 სექტემბერს რუსეთის ავიაციამ იერიში მიტანა ამერიკის მიერ მხარდაჭერილ ოპოზიციურ დაჯგუფება თავისუფალი სირიის არმიის რეკრუტებზე და არა ისლამისტების პოზიციებზე.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა სირიაში რუსეთის აავიაციო ირიშებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩი ჩვენს ტალხებს სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ოქროპირ რუხაძის ხოლგრული პროგრამა უხილავი ფარდა.